kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitootessa 6/2023 qabatee dhiyaatee jira. Lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 26/2015 kan isin keessummeessu amma fuqaadu mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee komishinii mirga namoomaa dhimma Eertiraa irratti dubbate. Waa'ee walgayii imaammata haqa ce'umsaa waa'isaa sochii qorannoo akkasumas immoo sochii qorannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru irratti waan qophaa'etu jira. Gabaasni ispoortii kan torbaniis immoo qophii keenya kana keessatti waan itti deemee ilaalludha. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa kan jalqabdutu jubeedha.
Akka mooltan oduu har'aa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa yaaddessaadha. Mallattoo fooyya'insaan agarsiisne jechuudhaan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Biyyattiin dhiibtaa mirga namaa hamaa raawwachuudhaan beekamti. Waajjirri keenya gabaasa qabatamaa kadararaa namoota walitti qabanii hidhuuf haala manneen hidhaa hamaa ta'anii namni humnaan butamee achi buuteen dhabamu yaada ofii walaba ta'uun ibsuu dadhabuun murtaa'aa ta'uusaaf mirgi walga'uu daangeffamuusaa ibsee jira. Hidhamtoonni siyaasaa fi yaada sammuu kumaan lakkaa'aman kurnaawwaniif hidhamanii jiraachuun illee gabaasamee jira. Kana malees namoonni sababa amantii isaaniif doorsis irra ga'u walitti qabamanii hidhamuun itti fufee jiraachuusaaf hoogganoonni amantiif duuka buutonni isaanii miidhamaa jiraachuun gabaasameera. Lammiiwwan Eertiraa sababa ijoo biyyarraa baqataniif tajaajila biyyoolessaa maqaa jedhuun akka gabaasa jaarmee baqattoota akka tokkummaa mootummoota kan xumura bara 2022 baqattoonni 1,160 Itoophiyaa keessaa dahata siyaasaa akka gaafatan yoo ta'u 1,130 kanneen ta'an immoo baqataa ta'uun Sudaan keessa jiraatu. Kunis kan waggaa darbeerraa hanga tokko lakkoofsisaa akka dabale yoo ta'u namoota umriin isaanii waggaa 18-49 of keessaa qaba. Dhiyeenya biyyoonni hangi tokko kabiroon lammiiwwan Eertiraa dahata siyaasaa gaafatan humnaan biyya ofiitti deebisaa jiraachuun kan gabaasame ta'uuf kunis kanneen deebi'an dhiittaa mirga namaa biyyattii keessaaf saaxila. Eertiraan gamasheen kurna tokko ol kalakkoofsise karaa moggaafamuun isaanii barbaachisaa hin taane kara gabaasota addaa dhimma Eertiraa waggoota lamaan darban doorsisi dhaqqabaa jiru walirraa hin cinne ajandaa diinotaarraa adda baafameen ilaalamuu jettee jirti. Dhugumatti gabaasaan addaa kun qajeelfamni irratti fuulleffate erga sadaasa bara 2022 TPLF waraana labsitee Eertiraa yakkuu jalqabdee as jettee jirti. Akkuma yaadatamu gabaasaan addaa kun gabaasa isaa waggaa darbee keessatti Eertiraan loltoota ishee bobbaaste jechuudhaan sobaan himatee jira jetti.
Walgahiin waa'ee waltajjii biyyaalessaa filannoo imaammata haqa ce'umsaa irratti xiyyeeffate Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Haqi ce'umsaa gocha hammeenyaa biyyattii keessatti taasifamaa ture sirreessuudhaaf kan yaadame akka ta'e ibsameera. Akka ministeerri haqaa jedhetti dhimma kana irratti waltajjiin marii uummata hirmachisu bal'inaan taasifama. Ministerichi Wixinee Galmee imaammatichaa isa jalqabaa ji'a amajjii darbe keessa ifa taasisuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Oduu biraatti yemmuu ceenu lammiiwwan Ivory Coast baqatanii Tuuniziyaa keessa jiranu gara biyya isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii Tuuniziyaan beeksistee jirti. Bulchiinsi mootummaa Tuuniziyaa godaantota biyyoottan Afrikaa uffeesaaraa gadii irraa gara sanatti deemanii hordofuudhaan biyyattii keessaa akka bahanu taasisaa jiru. Gabaasa dabalataa qabna. Ittaalee dhiyaata.
Erga hoogganaan abbaa irree biyyattii akkaan hammaataa dhufe godaantota biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiirraa dhufan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatee booda Ivory Coast lammiilee Tuuniziyaa biyyattii gadhiisanii deemuu barbaadan gara biyyaatti deebisaa jirti. Mootummaan akka jedhetti lammiileen Ivory Coast gara 500 ta'an karaa daandii biyyoolessaa Air Cote d'Ivoire'n deemuuf fedhii qabaachuu isaanii ibsuudhaan 10 ol kanneen ta'an immoo sanbata darbe buufata xayyaaraa Abidjan ga'aniiru. Tunisian erod erat af afan biyon hedun qoddatan afan fransayf afrika kaba europa yota ushetin godanto ta jirenya wayawa barbachu afrika diharra dufanif erod eraf bakka qubsumata ta turte barakuma lama abdigdami to koke sa godanto ni biyoti afrika fe sahara gadra dufan garakuma digdami to ko tedaman tunisia ke sa jiracho katuran yota urra hedun sani algeria af libya ra kan gamasenan turan ji adarbe president in tunisia kai said akajer anit rakko godan tuta seran ala biyota afrika ufe sahara gadira dufan furuf tarkan fiwon hatatama barbaajisan je qums yakaf gocho fudatama hin qamne bay esanitin delegamu beks samu qabaajiran biyon afrika dia genis lamile tunisia biyetti gaddi sanidemu barbaadan garabiyat de bisajirti balalinjel qabalam mile gini afurtami sagal kibta tagalgal magala guddo biyetti konakri tde bisejira
President in France yemmu Republic Democratic Congo da watani biyetti dafi degger sagantau euro milioni sodomi afuri kanu isani ibsani jiru biya halella gare fincali yota tene irafa majirtu kana warreni nagenya ise jeku daf de manu rattisi ugurini ka amu akadanda uda kan Emmanuel Macron dubatane gaba saganasi tuju betar kaqaba
President in France Emmanuel Macron sambata darbe jechun bitote sa afur kan walitti buinsa rafam te baha Congo of gargar sa euro miliona soddomi afri yokan dollar miliona soddomi ja akakennan wada ka senan yotaw qamni tattafi naga achite tasifamu danqu barbadu kamiyu qonqobini samudachu qaba jeran Macron kanaka dubbatan ennada wonna Republic Democratic of Congo tigegesan yotaw Congo ngare finciltota emidigdemi sadi jedaman Rwanda ni degert jechun himata jirti Faransai kurna wandro to kumamo to mota Congo of biyota bro walin taut an Rwandan gare finciltota emidigdemi sadi degerajer tijechul an himataturan garu Macron ipsagazit estaf kinshasa kesat kenanin Rwanda ala tichimsum balale fatamu akak abduga fataniru adem sinagabati sadasa kes Angola kesat jarsum maumno tananno tingigge famen hanga amatilola kanat umurur abatus Macron garu karora kanarrati amantakak aban ipsaniru warri karora kana hinkabajne qoqqobbi dabalate wan isa mudatu nibeku jiran kongon dawonna Macron dro mormi tikkon isee mudate ture
bala konkolata hama afrika kibba ke settimu dateni lubunna mota darbe qabenyi mancaunsa ibsamejira dandi gudda biyetti emmi afurtami tokko jedamu ratti konkolata feisa tokko garagale kankolaatonni bira afurtamni si caccabani namonni madaani gara yaalatti mana yaalatti geefamaniiru gabaasni kunisi ibbalinaani ittaani diyaata
kan hordofaa jirtan sagalee amerikaa sagantaafaan oromooti wixata har'a daandii guddaa afrikaa kibbaa malhanga rocks jedhamurratti konkolaataan wal rukutuu isaatiin namoonni hedduun akkaan ka miidhaman yoo ta'u konkolaattonni afurtama ta'an manca'aniiru viidiyoon karaa M41 jedhamu kan malhanga irraa gara Mount Edgecombe Phoenixitti geessurratti mudate akka mul'isutti caccabaa konkolaataa hedduutu mul'ata kutaan deebii kennu kan afrikaa kibbaa sa'aatii biyyattii ganama sa'a 8:37tti waamamee jedha barreeffamni miidiyaa hawaasaa dhaabichaarratti maxxanfame kutaan deebii kennu kun akka jedhetti namoonni jaan argan konkolaataan fe'umsaa to'annaa ala ta'e daandiirra ce'ee konkolaataa 36 miidhuuf jalqaba erga garagalee qabee gara kiiloomeetira 1 olii ofirra gaggaragaluu arganii jiran helikoopterri manneen yaalaa nama madaa'e tokko gamasii kakaaste yoo ta'u namoonni biroon ambulaansiidhaan hospitaalatti geeffamuun isaanii gabaasameera
filannoon naajeeriyaa rakkoon isa mudatu si obsaan eeguun barbaachisaadha jechuudhaan naajeeriyaatti ambaasaadirri yuunaayitid isteetsi ibsanii jiru kaadhimamaan paartii biyya bulchaa jiru tinubuunis filannoo kana moo'uu isaanii komisheeniin filannoo biyyatti ibseera mormitoonni garuu ammayyuu hin fudhanne gabaasa kanas bal'inaan qabna ittaanii dhiyaata.
Naayijeeriyaa ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi filannoo biyyoota afrikaa dhiyeenya kana geggeeffame hordofuudhaan ibsa dilbata darbe kennaniin lammiileen naayijeeriyaa aaraniif mufatan akkasumas kanneen injifannoo sanatti gammadan hedduun akka jiran beeksisaniiru meeri beet leenaard adeemsi qormaata filannoo kanaa ilaalchisee jiru furuuf seeraan hundeeffame daandii isaa akka qajeelchu akka hayyamamu dubbataniiru. Demokrasi hera olaantummaa seeraatiin qajeelfamee jiru keessatti adeemsa filannoo mana murtii keessatti xumura itti gochuun quubsaa ta'uu hin danda'u. Garuu wal dhibdeen filannoo haala sirrii ta'een kan xumuramuu danda'u achitti jedhan komishiniin filannoo biyyoolessaa walabaa kan Naayijeeriyaa Boola Ahmed Tiinbu pirezidaantii Naayijeeriyaa itti aanu ta'uun filatamuu isaanii labse. Erga Naayijeeriyaan biyya dimokiraatawaa taate as dorgommii akkaan cimaa ta'e injifachuuf sagalee gara miliyoona 8.8 argataniiru. Hooggantoonni paartii mormitoota filannoon sun ka fakkeessaati jechuudhaan mana murtii dhaqanii ba'iisaa mormuuf akka jiran dhaadataniiru.
Ayye hordoftoota keenya oduuwwan as qabnu kanumarratti raawwata ammamoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Akka gabaasaaleen torban darbe ba'an ibsanitti Itoophiyaan qorannoo gareen mirga namoomaa inni mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu Tigraay keessatti taasisu akka addaan citu yaalaa jirti. Akka gabaasni Reuters ibsetti immoo Itoophiyaan gabaasa kana qorannoo kana addaan kutuudhaafi deeggarsa horachuudhaafi socho'aa jirti. Dhimma kanarratti gabaasa mi'aayaa misikirii Finfinnee irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti nu dhiyeessiti.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareeleen mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibsa ture. Gareellee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Nuur Act 1 Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareelee mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu dipiloomaatonni torban darbe Reutersiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu jajaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Reuters kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon karoora kana mirkaneessanii jiru. Aktuwaalitii 2 Dammaqa. Haasawaan isaanii maxxanfamee miidiyaalee hanga tokkoof kenname kun itti fufuudhaan Itoophiyaan aangoo komishinichaa addaan kutuuf murtee qabdu yaa'ii mana marichaa dhufu irratti dhiyeessuuf qophiitti jirti jechuun ibseera. Itti fufees gamtaan Afrikaa murtee keenya akka raggaasisuu fi akka addaan kutnu nuu gargaaru jechuudhaan gaafateera. Garuu itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin yeroo barreeffama qophaa'ee dubbisuun hirmaattotaaf dhageessisaniin kutaasa kana jedhuun dubbifne. Reuters dipiloomaatota biyyooti gama dhiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti Itoophiyaan yaada kana dhiyeessuuf karoora qabdurraa duubatti akka deebitu gaafachaa akka jiran ibsuun kun tarkaanfii dursee fudhatame kan gaariin taane ta'aa jedheera. Yaa'ii gamtaa Afrikaa laalchisee barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsa kennanii turan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaaffiin dhiyaateef waan itti aanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waa'ee komishina tokkummaa mootummootaa ilaalchisee dubbatan irratti yaada qaban ka gaafatu ture. Guterres akkas jedhan. Aktuwaalitii 3 Guterres. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa dabre humnootii Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu kataasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa komishinii tokkummaa mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramee ka jedhu of keessaa qaba.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasa kanaan olitti dhageessan keessatti dogoggora gulaalaa xinnoo jiruudhaa fi dhiifama siin gaafanna. Amma gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceenaa hidhattoonni murulee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaanii daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo baay'ee naannoo Gambeellaa keessatti haleellaa raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Haleellaa kana dhaabsisuudhaa fi nageenya daangaa waliin eeguudhaa fi naannoo Gambeellaatii fi Sudaan kibbaa gidduutti waliigalteen akka irra ga'ame mootummaan naannoo Gambeellaa ibsee garuu torban kana keessa hidhattoonni muraalee Gambeella keessa seenanii haleellaa raawwachuu isaanii beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Naakoor Malkaa qopheesse Tsahaay Daamxootu isinii dhiyeessa waliin haqaqasu.
Hidhattoonni gosa murulee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokkommoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gambeellaa Tenkiwee Jook ibsuu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofa haleellaa hidhattoonni gosa murulee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun dhukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saamanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre bulchiinsa naannoo Great Peabody jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murulee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhaabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa yuunivarsiitii Gambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas wannan hubadhe jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
Walgahii Sudaan kibbaatti qaamni lamaanuu qooda irraa fudhatan irratti hirmaadheen ture baatii darbe keessa. Hidhattootni kunneen uummata nuyera akkasumas diinkaa Sudaan keessatti argaman bira dhaquun ijoollee loon akkasumas namoota gurguddaallee immoo fudhatu haleellaan nama raawwatu humnaan jechuu kooti. Kan akka hojiitti ilaalutu jira. Namni loon hin qabne loon argataa yoo barbaadees ni gurgura. Naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jira? Ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudha. Baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun fa'aa kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessi fuudhaa hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaak.
Haa lamisaalee kabtuun ifalluu xilooshii miidhagfamu buzuu nagarota buzuu xilooshii.
Amma fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudhaa barbaade tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irratti illee baay'inaan waan hin bobbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamu illee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gocha kana irratti bobbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Muurlee jidduutti dargaggootni umurii wal fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaak wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistu illee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jira jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመት ሳይቆይ ወደ ጦርነት ገባ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮፍ ደንደው ወሶ ወጋባየን ቱሪም ገረወራናት ሲኔ ኮመጭፉ ሶንታኒስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይ ሲጅሩ ገረከነ ይምሶም ሲኔ ይሮፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱ ተወራን ሰጥ ሲኑ ኒሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብን እንትሬ ወሶ ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ይንቀበንትሬ bulchiinsi yeroo Piibor hundaa'es jijjiirama hin finne bu'uuraalee misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru
Dergaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa kana taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa.
Turusti geellaa'isoma ayidarsaa'isoma. Wotsaattoonni beezaa noo leela oopshinii yeroo masaraa gaste intin maraqno naa.
Dergaggeessi muurlee meeshaama bitatee saamichatti seenuu malee filannoo biraa hin qabu. Tasgabbiin dhabamuu fi mootummaan jabaa dhabamuun rakkoo biraati. Meeshaa waraanaa hedduun amma matireesii ga'u kan dhufu Sudaan kibbaarraati. Seeraan alas kan qabaman isaanuma. Kuni isaaniif daldala. Akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhannee fi.
Waan furmaata ta'a jedhan irrattis yeroo ibsan.
Ledebuuf Sudaan. መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚያ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንቺ ቡልቺዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺዚ ዘደርካና ፊገንታ አበቹ ቀባ ቡልቺዘ ጭማቱ ሳምበርባቺዘ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ አዋሰ ገመለማኒ ወልት ፍዴ መሪሲሱ ህርማጭሱ ቀባቹ ረቶጀቹ ቀቡ ኡመቴ ኮመታት ወልት ዲያቴ ዋይ ነጋ ከመሬት ጎቹን በርባቺሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎትኒ ዱዋን ዱፉ akka inni barnoota seenu barnoota irratti yeroo isaa dabarsu gochuun barbaachisaadha. Mana barumsaa banuun waan guddaa tokkodha.
Waggaa darbaatii guraan dhalaa kana keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii taasisanii kan turan dubbii himaan bulchiinsa naannoo Great Pibor Jaay Adingonaaraay namoonni Sudaan kibbaa fi daangaa ce'uun lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan kunneen gosa murlee bakka hin bu'an jechuun ibsanii turan. Sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Aye, kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa fuula afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Qophii ispoortii har'aa keessatti fiigicha maaraatoonii Tookiyoo Jaappaan keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraafis durbaaniif moo'uu isaanii irratti gabaasa qindaa'eedha kan harkaa qabnu eebbisaan kunooti.
Asha marka fune dhageeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniiti. Qophii keenya har'aa keessatti dorgommii maaraatoonii Tookiyoo biyya Jaappaan kaleessa dorgommii irratti dhiiraan atileet Caaluu Dassoo yagguu hinjifatu atileet Eesaa Mahammad Lammaffaa akkasumas atileet Xaggaa'ee Kabbadaa Sadaffaa bahuudhaan xumuranii jiru. Dubartootaaf immoo atileetiin Keeniyaa Rosemanii waan jiru yagguu hinjifatu atileet Tsahaayee Gammachuusaa fooyyaa mataashee galmeessuudhaan lammaffaa baatetti Asheetee Bakareen immoo sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Qophii keenya har'aatti dorgommii kana kan injifate atileet Caaluu Dassoo akkasumas Leenjisaa isaa Hajji Adiloo qabannee dhiyaanneerra nufaana tura. Caaluu Dassoo dorgommii maaraatoonii Tookiyoo baranaa kana injifachuu dandeesseetta. Mee haala dorgommichaa ittiin?
Maaraatoonii Tookiyoo injifachuu kootti baay'een itti gammada waan na ulfaatu. Shaakala gaarii godhan ture qophii gaarii godhan ture dandeettii hin qabdaati injifachuu hin dandeessa jiraniitu kan isaanii mooraalii natti kennanii. Ani gaa bakka shaakala hojjettee sanaa fi wanta saddaanyiin koo naan jedha sirriitti dhaga'ee baay'een itti gammadaa.
Mee haalli morkii keessanii akkam ture keessumaa sa'aatii ittiin galtan atileetonni tokkoffaa hanga saddeettaffaa ba'anis lamaa fi deeqaa shan keessadha.
Akkuma ilaalaa turtan morkii baay'ee cimaa ture. Atileetonni keenyan illee baay'eedha kan isaan jiranii. Ani baay'ee isaanii atileetota keenyootadha kanan takkaa ture. Bubbee hin qaba, anabaasii qaba. Marraata yoo baatallee xiqqoo bubbee isaas si danqa ture. Yaa'u ijoolleen keenyaas immoo hundi isaanii iyyuu dhangaarraadha. Ijoolleen keenyaa illee humnaa walitti taanaan malee kan isaanii hafanii.
Egaa akkuma ati kaastee Xaggaa'ee fi akkasumas immoo Eesaa Mahammad Lammaffaa fi Sadaffaa atileetota warra bahanidha. Isaan immoo fiigicha tiraakii irraa waan dhufaniif keessumaa fiigicha ariifachiisaa yookaan immoo fiigicha ariifii qabu fiiguu irratti finishingii irratti muuxannoo qabuuti. Akkamitti damdamatte kanatti?
Anillee shaakala gaariidha kanan godhaa ture. Haa ta'u malee bakka. Ijoolleen kun baay'ee finishingii himaadha kan isaan qabanii. Egaanis baay'ee qophii gaarii waan godhaa tureef akka achi gahe harka laatti jedhetanii baay'ee shakkane waan nama ulfaatu na gargaare moochuu kootti bakka baay'ee nutti gammada waan nama ulfaatu.
Mee karoorri kee maalidha gara fuulduraatti?
Biyya koo waamsisuuf yookaan ala shaampiyoonaa illee olompikii illee irratti na gargaare fiiguuf shaakala gaarii godhetanii qophaa jedhee yaada. Akkuma kan darbe kana ala shaampiyoonaa illee eeggataadha kanan ture olompikii irra akkasuma. Amma immoo irratti na gargaare gara fuulduraatti qabxi gaa'inaan galmeessaadhaan yaada gargaarsa waaqaa yoo ta'e.
Caaluu Dassoo turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasiseef baay'ee si galateeffadha.
Galatoomiin jedha kabajama ulfaadha.
Mee dorgommiin maaraatoonii Itoophiyoo kana akkamitti laatte?
Waldorgommiin kun yaa'u waldorgommii gugurdaa jahan keessaa isa tokkodha. Warra pilaatineem jedhameeti waamamu keessaa. Hundumtuyyuu waldorgommii kana injifatu barbaada. Waldorgommii kana yoo injifatan faayidaan argatanillee maqaan argatanillee. Waldorgommii illee bu'aa guddaa kan qabu waan ta'eef hundumtuu kan biyya keenyaa illee kan biyya biraatiin illee dhufu sirriitti qophaa'e waan dhufuuf kanaaf hundi isaaniitu injifannee waan dhufuuf kanaaf haga xumuraatti hundi isaanii haala arginisanitti hojii dhufuu danda'anii amma ulaaltee tokko haga saddeeti sa'aatii lamaaf deeqaa shan keessa xumuranii. Kana jechuun haala maraatooniitti baay'ee baay'ee tokko akkam atileetonni cimoon waldorgommii kanarratti akka hirmaatan argisiisa. Ijoolleen sadiin Itoophiyaa bifa tokko haga sadii ba'an amma litira 100 hafuu sadiin wajjin jiranii turanii xiqqishuma maayikiroo sekondiidhaan waliin jiranii. Wanni akkanaa kun maraatoon irratti uumamu guddinaan gabaabaa kanneen irratti uumama. Fiigicha gabaabaa fiigicha iddu galeessaati irratti malee maaraatoonii irratti kiiloomeetira 42 muluu fiiganii xumura akkanatti hojiin dhufuun baay'ee nama dinqisiisa. Mucaan lammata ba'ellee tiraak irraa kan ol dhufe waan ta'eef gabaabaa waan fiiguuf ariidhaan hin taajennee turreeyyuu tariitiin shaakala kennu hundaayyuu of keessatti qabu waan hojjanneef caalummiin xumura irratti injifatu danda'e jechaadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu asuma irratti raawwachuudhaaf deemaa jira. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin keessumaa karaa feesbuukiitiinis kallattiidhaan kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan qophii kanaa gulaalaan viidiyoo jechuudha. Girmaa Dagafaa ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 fi daayireektaroonni. Keessummeessaa jiru Ambifqaaduu Moradaa waan nu wajjiniin turtanii fi ittiin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.